Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори у нас підсумкова програма за тиждень. Голос народу, голос Божий. В студії Веницький Сергій. Я дуже радий вітати нашого гостя. Фактично, можна сказати, особистість, яка для нашого радіо теж є такою наріжною, оскільки перший єпископ, який зайшов в цю студію в якості гостя, саме як єпископ, був саме наш гість. Це владика Віталій Скомаровський. Я думаю, що ви не в курсі були цього, ваше пресвященство.
Я це не усвідомлював.
Так.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. І ви були перший, хто дав таке обширне, таке детальне інтерв'ю нашій волонтерці, ведучій, яка зараз в Сполучених Штатах працює, на радіо «Голос Америки» Ярині Матвійчук. Я пам'ятаю, модерував той ефір, як швидко сплинули ті 9 років. Ваше пресвященство, ну, а з вами сьогодні будемо говорити про багато-багато новин, які протягом тижня відбувалися. Зокрема, 41-ша річниця з дня сходження на святий престол Іоанна Павла ІІ. Я знаю, що ви неодноразово з ним зустрічались. Розкажіть, будь ласка, чим вам запам'ятався святіший отець?
Я одну мав таку зустріч, яка мені дуже запам'яталася, тому що це була така близька зустріч. Вона не була запланованою, для мене був сюрприз. Ми були з єпископом Яном Порвінським в 97-му році в Римі. Я був його секретарем, канцлером, здається. Ні, канцлером тоді був, так. І, ну, в єпископа Яна часто таке буває, натхнення. Просто він зателефонував для, напевно, тоді ще був священник, може, єпископ Станіслав Дзівіш, він запросив нас на обід до папи. Ну, і, власне, цей обід і те, що було спілкування там перед обідом, мені дуже було цікаво і так запам'ятав. Папа мав такий дуже тонке почуття гумору.
Так, про це багато хто говорить.
І ще одне, що мені було дивно, що за столом, якби в цій розмові, він не був лідером, хоча папа, якби, да, перший.
Перший. Мабуть, більше всіх говорити.
Да, але так? Він багато слухав. Він багато слухав, часом задавав питання, часом жартував. Ну, і я дуже до нього придивлявся, тому що він буквально поряд зі мною сидів, в нього таке велике лице було. І мені було дуже цікаво дивитися на людину, яка... яку я бачив таки по телебаченню. Так що я більше дивився на нього, ніж в тарілку свою. А він це помітив. І питає, що ти на мене так дивишся? Чи перевіряєш, чи я ще здатен служити, як папа? Чи в такому сенсі він щось пожартував. І коли я представлявся йому, казав, що я з Бердичева, ну, о, піш на Бердичу. Да? Знав
історію Бердичева.
Так,
гарно.
Так, так. Дуже така приємна, така тепла зустріч.
А якою мовою ви говорили? Я знаю, що він українську по-польськи. Дуже гарно знав, так?
Не знаю, наскільки він знав українську, я спілкувався з ним по-польськи. Ну, бо всі, які там сиділи за столом, знали польську мову.
А пам'ятаєте останню з ним зустріч?
Остання зустріч, так. Це, напевно, було, була Адліміна. Напевно, так. І ми зустрічалися разом, єпископ Станіслав Широкородюк. І єпископ Ян Порвінський, здається. В кожному разі, одна з останніх зустрічей з ним, це була зустріч, коли я, як молодий єпископ, у 2003 році. У 2003 році, може, це була остання зустріч. Був на курсах єпископів там в Римі, і потім ми мали разом більше 100 єпископів зустріч з папою. Ну, це полягало на тому, що він сказав кілька слів до нас, а потім кожен там міг прийти і представитися. Ну, папа тоді почував себе не дуже добре, бо він вже не ходив, він був в креслі і, ну, ніс цей хрест своєї старості, немочі, але ніс дуже гідно.
Я пам'ятаю свідчення владики Станіслава Широкородюка, який сказав, що от у папи була така звичка, коли він висвячував нового єпископа, то він начебто таке завдання давав кожному. Каже, от мені він сказав, що ти мусиш бути таким містком між східними християнами і західними, тобто займатися екуменізмом. Вам він давав якесь таке типу завдання?
Ну, він мене не висвячував на єпископа, тому я не отримав від нього такого завдання.
Тільки привітання, так.
Але я думаю, що кожного єпископа є однакове завдання, яке ставить перед ним церква. це служити, бути пастирем для народу Божого.
Ваше Преосвященство, ви от буквально нещодавно повернулися зі Сполучених Штатів Америки. З якою місією ви там були? Що такого цікавого привезли за інформації?
Не просто нещодавно, а сьогодні вранці я повернувся. Так що в мене ще ця зміна часу і так далі.
Клімату, так.
Так. Ні, клімат, до речі, там так само тепло, як і в нас. Дуже гарна погода.
З якого теж штату ви прибули?
Я був там у всіх. Але головна моя ціль – це був штат Колорадо.
Ага.
І, до речі, коли я туди прилетів, там випав сніг.
Угу, от таке.
Там дуже велика різниця температури. Вночі може бути мінус 12, а в день 23. Сонячно. 300 днів в році – це сонце світить. Дуже сонячний штат. Власне, там ми відзначали 25-ту річницю існування організації «Конію», католицька допомога Північній Україні, так вона називається. І вона почалася 25 років назад, коли я, як молодий священник, мав можливість поїхати з одним світським чоловіком в Сполучені Штати, а там в парафії в Колорадо Спрінгс жила його мама, і вона належала до парафії. І там в парафії ми зустрілися з священником, отцем Полом Вікером. І з цієї зустрічі народилася, власне, така багата дружба, яка потім навіть вилилася в організацію допомоги для України. Я запросив оця Пола приїхати на Україну, подивитися своїми очима, бо він тоді питав, що нам допомогти, як нам допомогти, але я хотів, щоб він особисто приїхав. Він прийняв це запрошення і в наступному році, в 95-му, перший раз приїхав на Україну. І дуже багато таких добрих плодів народилося, я би не сказав, відношення навіть з дружби такої, тому що це поріднилися дві парафії Суми і парафія Святих Апостолів Колорадо Спрінгс, а потім до цього додалися інші парафії, так що ця співпраця насамперед, я думаю, принесла великі плоди в таких міжособистностях, міжпарафіальних, між віруючими. Бо багато парафіян з Колорадо Спрінгс приїжджало на Україну. Це були лікарі, які, наприклад, допомагали, лікували тут людей ще в ті роки, в 90-ті, да, своїми теж обладнанням. Це були родини, які адаптували наших дітей, причому хворих дітей, і які тепер, наприклад, один хлопець, який був без ноги. Зараз він закінчує школу пілотів в Денвері. Має прекрасну родину, прекрасні перспективи теж. Вони теж допомагали нам будувати деякі храми. І надалі допомагають. Хоча отець Пол Вікер вже на пенсії. Але надалі, бо це така тісна співпраця теж з світськими людьми, я дуже радий. Це завдяки, ясно, особистості отця Поля, що він був такий відкритий і відважний, щоб приїхати до нас і завжди ці. Причому він цікаво, що він розповідав, що для американських людей це дуже важливо приїхати в Україну і побачити людей, які пережили переслідування і які зберегли віру. Трудно це нам може розуміти, да? Але він каже, для них це величезна цінність, тому що в Америці вони цього не досвідчили ніколи. А приїжджаючи на Україну, вони якби мають таке укріплення в вірі. Ясно, що це такий якби обмін католицької церкви. Вони в нас отримують це натхнення, укріплення віри. Ми теж користуємося плодами їхньої віри. Так що, слава Богу, що це так 25 років вже є цієї співпраці.
Що з побаченого вас потрясло, вразило в позитивному сенсі?
Ну, наприклад, в Америці дуже гарні храми. Дуже гарні храми. Люди настільки, вони будували ці храми десь 100 років. Тобто, це не дуже старі храми, але вони зроблені з такою любов'ю і з таким, ну, прекрасним. В кожному храмі, навіть, бо храмів дуже багато, але війдеш, і це відчувається, там є ірландські храми, польські храми і так далі. До речі, я перший раз в Нью-Йорку, тепер як був, був на острові Еліс. Це острів, де приймали емігрантів. Коли емігранти приїжджали в порт Нью-Йорк, тоді їх всіх перевозили на цей острів Еліс, і там в такому гарному будинку проходила перевірка. І там зараз створений музей. І безліч є фотознімків іммігрантів, власне, із України теж. Жінки з речами, з дітьми, люди, тож бідні, видно, люди, да, які не від доброго життя, правда, іммігрували до Америки. Ну і як їх там перевіряли, і там це було таке відчуття, наскільки їм це тяжко теж було, це все пережити, 10 днів десь в трюмі, в кораблі, їзди вони ледве живі, звідти виходили, а там вже лікарі дивилися, чи він може піднятися по сходах, бо як він хворий, то його вертали назад. Да? Ну і така процедура, ну, американська така процедура, я не думаю, що вона була дуже приємна. Ну, все-таки вона теж не була такою страшною, там 3-5 годин, і людині або давали дозвіл, або, ну, більшості ясно, що давали такі дозволи. Але дуже цікаво, так справило на мене величезне враження.
Ну, якщо ви встигли відчути, а в чому полягає ключова відмінність життя в Штатах від українських реалій?
Ну, ми, наприклад, під час святкування цього 25-річчя розважали таку тему в суботу один день, на таких реколекціях для людей, це втрата гідності і відбудова гідності. Тому що, власне, в американському суспільстві не було цих пертурбацій, бур, революційних якихось, да, перебудов якогось суспільного ладу. Тобто від діда, прадіда, наприклад, отакий приклад, приватна власність. Да.
Так.
Для американців це щось святе. І це само собою зрозуміло. Для всіх. Ні? Що мій власний будинок, моя власна земля. Ні? Натомість у нас колись теж так було. Але потім прийшли люди, які сказали, що приватна власність – це зло. Навіть якщо в тебе одна корова, один кінь і 3 гектари землі, як це в мого брата мого діда було, то це вже вважався куркуль, якого треба було не тільки розкуркулити, але потім ще арештувати і розстріляти. Бо і людина, яка позбавлена власності, вона теж в якомусь сенсі позбавлена своєї гідності. Тому що вона позбавлена своєї хати, да, вона позбавлена того, з чого вона живе і так далі. В американців цього немає. Вони завжди цих експериментів над ними не проводили. Да. І зараз, власне, це відбудовується, хоча це покутує ще до цих пір. Ні? От аргумент, який кілька років назад мені висунули в Рівному, коли ми старалися по поверненню храму. Перший аргумент був, то він же нам потрібен. А чия це власність?
Це вже вторинне. Да?
Не то, що вторинне, це не має значення взагалі. Це перший окомуністичний аргумент, який за всі ці 70 років у нас...
Хто? Не повернули, до речі?
Ні, абсолютно. І нам це потрібно, і та сама історія Святого Миколая з будь-яким храмом, да? Не віддали, тому що нам це потрібно. Але питання в тому, чия це власність. І поки ми цього не зрозуміємо, що це треба повернутися до цього, що гідність людини, власне, будується на тому, що ніхто не має права в нього вкрасти, забрати, змусити і так далі. То те, що належить для людини. Ні? Це один з аспектів, ясна річ. Ні? Другий, наприклад, аспект, який ми розважали, це те, що, подивіться, це дуже дуже цікаво. Американців ніхто не змушував жити подвійним життям. У нас людей змушували це робити. Тобто ти мав одне говорити на партійних зборах,
так,
а друге говорити на своїй кухні. Да, і це теж втрата гідності, тому що людина, ну, мусила якось обманювати інших, обманювати себе, викручуватися і так далі. В Америці немає такої потреби. Тобто люди те, що думають, те говорять, ніхто їх за це не буде переслідувати, ніхто їх не змушує якісь там переконання мати. Ти республіканець, будь ласка, ти демократ. Да, будь ласка. Тобто і їх не ламали так через коліна, як нас. Да, а в нас зараз це ще маємо це відбудувати, це все. Тобто, ну, такі ну, цікаві. Хоча я хочу сказати от одну річ, яку я тепер усвідомив, 25 років, бо тому що це так якби згадувалося, це відрізок часу. що Україна дуже змінилася.
В кращий бік.
В кращий бік. Тому що коли 25 років тому я дуже дивувався, коли побачив Америку, чому цей американець разом зі своєю родиною приїхав на Україну, да? 25 років, то 94 рік. Це була така різниця, колосальна. Да? І для мене це абсолютно було незрозуміло, як з тієї прекрасної країни з дорогами, магазинами, там, санітаріями і так далі, він приїхав в нашу реальність. Да? Це для мене. То зараз я би не здивувався. Тому що зараз на Україні можна достойно жити. Не, ясно, до Америки ще далеко, та дуже багато треба працювати, і там різні речі треба робити, але різниця вже не є відчутною.
Ваше Преосвященство, хочу запитати вас, що американці думають зараз про українців, оскільки от останній візит президента був такий резонансний і обговорюваний абсолютно в всіх куточках землі. Чи взагалі велися розмови про це, як там Україна, що вони
знають? Я єдине, що хочу сказати, бо не оцінюючи весь цей процес, бо це не моя справа, політичні якісь справи там розважати. Але це в кожному разі зараз кожен американець знає, що взагалі існує така країна, як Україна, що в ній є президент, і навіть деякі можуть на мапі показати, де ця Україна знаходиться. Раніше цього не було. Раніше, якщо я говорив, що я з Києва, єпископ з Києва, то вони, Раша, да. Ну, але зараз знаю, що це є самостійна держава, так що немає нічого.
Давайте перенесемося за океану на рідну землю, в Україну, зокрема в Луцьк, дієцезію, яку ви очолюєте, буквально, дай Боже пам'яті, 3 тижні тому митрополит Мечислав Мокшицький і голова конференції єпископату Броніслав Бернацький поїхали до Польщі, підписали лист примирення, так? Насправді, що це направду означає, оскільки ми розуміємо, що в першу чергу лист примирення – це довкола ось цього волинського питання. Скажіть, будь ласка, ну що цей лист означає, направду? Це якийсь новий виток у стосунках чи задекларування якихось певних нових поглядів на цю ситуацію? Що це?
Процес примирення між народами, українським і польським, це не є простий процес. Він вже стільки років триває, і не можемо сказати, що він закінчився, ще багато треба зробити. Тому кожне зусилля, кожен жест доброї волі, кожен лист, який є підписаний, це і добре, це наступний якийсь крок в цьому. Хоча зробити треба багато. Я би сказав, з огляду на те, що я знаходжуся на Волині, да, що треба було би, може, більше не перешкоджати до цього процесу, ні? Бо різні такі, наприклад, ми там на місці не маємо якихось проблем в такому спільному переживанні цього горя, бо ми маємо, наприклад, в липні місяці завжди обходимо, називається це День молитви за жертв людської ненависті в часі Другої світової війни. Ми робимо це в другу неділю липня і робимо це в катедрі в неділю, а в суботу перед цим десь на місці, десь на цвинтарі, на захороненні цих людей, чи, наприклад, в цьому році ми робили це на фундаментах взірваного костела в Казимірці, сантуарії Матері Божої. І завжди, завжди, кожного разу наші брати Православної церкви, греко-католики, люди місцеві, школа, там, влада місцева, священники приходять до нас, щоб разом молитися, щоб разом поминати, молитися за наших померлих і просити, щоб такого ніколи не повторялося. Тому там я ніколи не зустрів, дійсно, ніколи не зустрів жодного разу якихось проблем і так далі. Проблеми завжди приходять з Києва і Варшави. Приходили, я маю надію, що вже не будуть приходити.
А в минулому році, здається, в Луцьку ви мали можливість поспілкуватися з президентом Польщі,
так,
Анджеєм,
так,
Дуди.
Так.
Розкажіть, будь ласка, в пару слів, що вдалося обговорити з главою польської держави?
Ну, ми не обговорювали жодних глобальних проблем, просто президент приїхав помолитися. Помолитися, власне, на цю другу неділю липня. Я запрошував обох президентів.
Порошенка і Дуду.
Ну, ясно, як можна було інакше. І тому що це була 75-та річниця, це була кругла дата. І приїхав президент Польщі, і ми разом зустрілися, потім ми пішли в катедру на святу літургію, разом молилися. А він вже мав потім свою програму, він поїхав там на місце, де було колись село і так далі. Так що там, може, більше важлива була його присутність і його молитва. Так. Да.
А ваше преосвященство, от з приводу Луцької дієцезії, наскільки, ну, знаю, 25 священників, так, зараз от в Луцькій дієцезії, якщо плутаю, ви мене можете виправити.
26.
26 священників, так, з великих парафій, ну, на моїй пам'яті, Рівненська парафія, там отець Владислав Чайка, вже такий, можна сказати, такий патріарх, так, вже тривалий час там відбудував і гарну плебанію, і храм, десь там, можливо, трошки більше тисячі людей. З таких великих парафій хіба все, так? Чи ще є такі?
Ну, в Луцьку катедральна парафія досить велика.
Досить велика, де, так?
На Волині там великі парафії знаходяться в містах. Угу. Містах. Це і Ковель, і Сарни, Вараш трохи є там людей, Острог, ясна річ, з Долбунів. Натомість в містечках і в селах парафії часом є дуже маленькі.
26 священників. Цього достатньо, щоб обслуговувати релігійні потреби?
Обслуговувати достатньо.
Достатньо.
Обслуговувати. Так, так. Євангелізувати можна було би ще 100, могли би приїхати.
Ага, тобто, в принципі, наразі от цього досить.
Ну, в нас немає такого, щоб люди були без святої меси, без можливості посповідатися, покликати до хворого. Тобто в нас, наші священники служать для люду Божого, тільки є потреба трохи інша. Ні? Є потреба, наприклад, в мене є дві парафії, де є плібанії і де може священник жити, але там треба працювати над розвитком парафії. Тобто там, скажімо, така парафія в Кам'яні-Каширському, там, ну, в неділю приходить 12-15 до 20, може, часом людей. Але якби священик міг би там бути на місці, це теж не є легко починати з такого, то ясно, що ця парафія могла би зрости. Да? Зрости, бо, ну, в нас, напевно, на Україні взагалі немає такого міста, чи якогось селище великого, да, де бракувало би людей, які шукають Бога. Бракує, як в сьогоднішньому, здається, читанні, теж з години читань, бракує працівників на небі Господній.
Це правда. Ваше Преосвященство, ну, Волинь – це одна з найнаситініших католиків край був до там Другої світової війни, потім ми знаємо всі ці процеси, які були, вони, по суті, ну, майже знищили там католицизм. От яка доля тих храмів, яка там була до Другої світової війни?
Ну, деякі храми, значить, їх небагато, мала частина, але ми їх взяли, да, повернули. І зараз намагаємося всюди, священники, які там працюють, вони працюють над тим, щоб відновити храм, ремонтувати його, щоб він був в кращому вигляді, і це нам вдається робити. Натомість, ну, в тих містах і селах, де немає католиків, ну, ми не можемо ці храми забрати, бо там
вони
немає людей.
Вони просто стоять,
не? В кращому випадку їх забрали наші брати православні. В кращому випадку, тоді вони...
Ми самі віддали?
Ні, це не було, бо це ж не була наша власність, да, так як зараз я чув, що десь там продали костел
так,
в Львівській області.
Так.
Це власність держави, да, вони так вважають.
За 30 тисяч гривень.
Ну, да, да, да.
І
це знову ж ми повертаємося до того самого питання, да, до питання власності, да, яке абсолютно вивітрили з нами з голови. Тому що як це продавати чужу власність? Ну, так виходить, ні, бо хтось це будував, да, а тепер держава є власником. Держава взагалі, це традиція комуністична, да, що вона є взагалі власником всього, твоєї голови і твоєї долі, і твого життя, і так далі. І це ще якось, ця зміна має, напевно, відбутися в нашій ментальності. Але якщо, наприклад, от я знаю такий приклад, село Мартинівка, там був костел, який збудували чехи, і Святого Вацлава. І цей костел, щось там був, чи клуб, чи щось таке. Потім його закрили, він так валився, валився. І православна громада Української православної церкви взяла цей костел, ну, вже, напевно...
На початку ХХ століття збудований храм був десь, так?
Він, напевно, раніше. Може, раніше, да, може, в ХІХ столітті був збудований. І вони дуже гарно його відновили. Там, і навіть це цікаво, що вони мали контакти з цими чехами, які, предки яких будували цей храм. Вони його запросили теж на освячення храму. І так далі. І прекрасно, що ця споруда, яка є молитовною спорудою, храмом, тепер служить для тих самих цілей. Це в найкращому випадку. А менше повезло тим храмам, які просто стоять і руйнуються.
Ваше Преосвященство, не можу вас не запитати, оскільки ви є ініціатором, ну, скажімо так, духовним натхненником реколекцій з медичними працівниками щорічних у Бердичеві. Яка доля цих зустрічей? Чи вони продовжують бути? Чи збираєте медиків щорічно? Наскільки їх багато?
Ну, до реколекцій ми ще не дійшли, але ми робимо паломництво. Паломництво, яке буде, власне, завтра в Бердичеві о 11-й годині розпочнеться паломництво. Ми робимо це, так робимо. І, ну, напевно, це можна вже тепер сказати. Ми їдемо до Матері Божої Бердичівської на 100%, але в цьому році ми маємо цікавого гостя, професора Богдана Хазана з Польщі, відомого акушера-гінеколога, який має величезний досвід. Він поділиться з нами теж своїм досвідом лікаря, і, що дуже важливо, християнина, віруючого лікаря, да, які виклики зустрічає лікар, і як він має, де знаходити допомогу і силу, щоб завжди в цій професії лікаря теж чинити згідно своїм сумлінням.
А в нашій державі активно обговорюється от питання абортів, так, і вже не перший десяток років, але от зі зміною влади завжди це питання знову стає таким ще більше живим. Так, ваше Преосвященство, ну, ви сам в минулому медик, так, і я так розумію, це якби така певна рефлексія, те, що ви продовжуєте збирати медиків, це втілення того, що ви були в цій професії. Скажіть, будь ласка, ось зараз оце обговорення, ви відчуваєте загрозу того, що, ну, знову ж таки, можуть дозволити аборти на більш пізніх етапах? Зараз в Україні дозволені лише аборти на ранніх етапах, там, не знаю, тиждень-два, там, здається, там до 12 днів щось таке, я так зараз не пригадаю. Відчуваєте певну таку загрозу? Чи все ж таки поки все...
Ну, все є можливо, все є можливо. Людина, як говорив Святіший Отець Бенедикт XVI, не запрограмована. Кожне покоління робить свій вибір, і цей вибір може бути в сторону зла і в сторону добра. Тобто, і так само і наша держава, вона стоїть перед новими викликами, і ці виклики будуть завжди. Ми будемо переживати різні проблеми, які приходять з заходу, з сходу, з півночі, з півдня, і робити свій вибір. Так що і в цьому плані теж, але тут, власне, і ходить про те, щоб люди, які розуміють, що це таке, тому що багато людей взагалі не розуміє і не бачить в тому проблеми. Да? А ми розуміємо, що то є вбивство. Недавно, власне, коли я був в Америці, були в одній родині, і там дочка цих вже старших батьків вагітна. І вона показує фотографію свого сина, який в її лоні, з УЗІ. Да? І, ну, там риси людські дитини. Да? Тобто вже перший портрет, можна сказати. І цікаво, що ця мама, да, дуже віруюча людина, вона каже, як це може хтось вбивати таких дітей? Да? Це ж діти, це люди. Да? Як можна їх вбивати? Да? Американці теж в них... Різні є проблеми, але багато, маса людей мають активну позицію проти вбивства дітей. Дуже активно, да? І вони дуже багато роблять для цього і добиваються тому, щоб заборонити вбивство ненароджених дітей.
Ну, як в Алабамі, власне, було, що заборонили. Так і був такий масова акція протесту. Ваше Пресвященство, буквально сьогодні у Франції дозволили штучне запліднення без батька. Ось так. Також ми знаємо, що в тій самій же Росії дозволено сурогатне материнство. Так. От в чому є проблема з точки зору християнського віровчення? Чому не можна?
Ну, це, я думаю, це велика тема, і не можна її так спрощувати до кількох слів, да? Тобто, але я вважаю, що Боже право – це є право природне, і ми повинні жити згідно з нашою природою. Згідно з природою, згідно з натурою, дитина має право мати матір і батька. Mm-hmm. Да, і це такі. Тому всякі ці експерименти, це знову ж свобода людини. Ніхто цих дітей не питає, чи їм це... Вони потім скажуть ще своє слово. Чи їм це буде подобатися. Наприклад, ці експерименти над ними, ці всі зачаття штучні, там, експерименти з родиною, да, що такі мають бути діти і так далі. Ці діти потім виростуть, і вони будуть теж говорити своє слово. Але я вважаю, що це дуже небезпечні експерименти. І шкода, що люди так з цим експериментують. Взагалі з всім цим, знаєте, з сексуальністю там, своєю, з цим абсолютним вибором на все, якби, да. Ну, якщо людина вибирає, наприклад, ранити себе, це не є добре. Це не є добре. Ну, і тому я вважаю, що, власне, в цих, якби ми довірилися Богу в дійсності, то ми б ніколи не програли. Натомість, коли люди починають експериментувати і вважати себе богами, і себе господарями своїх долі і так далі, це все одно буде відбиватися потім на їхньому житті. Шкода, бо від цього люди будуть страждати дуже.
На завершення, Ваше Преосвященство, дуже попрошу вас розказати, можливо, якусь свою історію відкриття для себе молитви Розарії. Так, триває місяць жовтень. Що можете посвідчити про цю чудову таємницю молитви Розарії?
Ну, я хотів би поділитися цим, що я вже з дітьми говорив. Отець Поль, про якого ми говорили, він згадував, що в дитинстві це було, ну, йому зараз 70, йому 80 більше років, да? Тобто це було 70 років назад. Який це рік? 50-ті роки, може, були?
Може.
Ну, він в родині, як дитина пам'ятає, що вони разом збиралися і молилися за навернення Росії, Розарій. І це маса американських родин це робила. Я знаю, що в Італії так само це було, в Франції, в інших країнах Західної Європи, Австрія, Німеччина. Уявляєте, що в ці часи дуже тяжкі для нас. Церква на цілому світі молилася за нас. І це конкретно, це свідчення конкретно, який згадує, да, що родина збиралася, молилася Розарію, помолимося за навернення Росії. Да, Радянського Союзу тодішнього. Да. Тобто я вважаю, що те, що люди тут зберегли цю віру, і те, що це дійшло тепер до свободи, віросповідання, свободи віри, це теж заслуга цих дітей, які молилися за нас. Тоді молилися Розарій, молилися до Пресвятої Діви Марії, послушні цим об'явленням Фатімі.
Ну що ж, надзвичайно вам подяка, Ваше Пресвященство, що завітали в цю студію. Ну і на завершення, ви знаєте, у нас є традиція, коли у нас є ієрархи, тут на Радіо Марія ми просимо завершувати нашу програму благословенням.
Ну, з великою радістю. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був ординарій Луцької дієцезії владика Віталій Скомаровський, вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, Ваше
Пресвященство. З Богом.